ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ არ აისახება ფქვილის გაიაფება პურის ფასზე?
ერთი მეორეზია აგებული თვითღირებულებაში, ენერგო მატარებლები, ხელფასები, ძალიან ბევრმა მაღაზიებმა ფასთა ცვლილება არ ასახეს.
დასპირდება სახელმწიფოს ოკუპაციო ხასთან მცხოვრებს და უმით ერთ-ერთ ყველაზე დაზარალებულ სოფელს.
ზარდიანკაში 28 მიტოვებული სახლის რეაბილიტაცია განხორციელდება, მთლიანობაში 1.800.000 ლარის ღირებულების არის პროექტები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს განაცხადეს, რომ შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა კიევის კონტროლი აღადგინეს ლუგანსკის ოლქის ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტზე. ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერჰი გაიდაის განცხადებით, ლუგანსკის ოლქის დეოკუპაცია დაიწყო და რუსული არმიისგან გათავისუფლებულია რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. კონკრეტულად რომელი, გაიდაის არ უთქვამს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ლუგანსკის მიმართულებით კონტრშეტევა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც რამდენიმე დღის წინ კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ლიმანზე. უკრაინის არმია ქვეყნის აღმოსავლეთის გარდა კონტრშეტევას განაგრძობს სამხრეთშიც. შეერაღებული ძალები სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის თანახმად ხერსონის ოლქში გათავისუფლებულია კიდევ 8 დასახლებული პუნქტი. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მხოლოდ ამ კვირაში რუსეთის ფსევდო რეფერენდუმებისგან გათავისუფლებულია ათეულობით დასახლებული პუნქტი, როგორც ხერსონის, ისე ლუგანსკის, დონეცკის და ხარკოვის ოლქებში. ზელენსკის თქმით, უკრაინის მიწიდან ოკუპანტების გაძევება მხოლოდ დროის საკითხია. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთი დაიბრუნებს დონბასის და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების იმ ტერიტორიებს, რომლებსაც ამჟამად კიევი აკონტროლებს და ისინი სამუდამოდ რუსეთის შემადგენლობაში იქნებიან. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა დუმის და ფედერაციის საბჭოს მიერ მიღებულ ეგრეთ წოდებულ კანონებს რუსეთის შემადგენლობაში უკრაინის 4 რეგიონის მიღების შეთანხმებათა რატიფიკაციის თაობაზე. დღესვე პუტინის განკარგულებით დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა დენის პუშილინი, ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებლად ლეონიდ პასეჩნიკი და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების გუბერნატორების მოვალეობის შემსრულებლად ვლადიმირ სალდო და ევგენი ბალიცკი. მანამდე 4-ვე მათგანი ხელმძღვანელობდა უკრაინის ამ ოლქების პრორუსულ დე-ფაქტო ადმინისტრაციებს. პუტინმა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების ანექსირების გადაწყვეტილება 30 სექტემბერს გამოაცხადა. ამ რეგიონების პრორუსული დე-ფაქტო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებთან მოაწერა ხელი ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს, რომელთა ზოგადი ჩანაწერის მიხედვით რუსეთის შემადგენლობაში შედიან დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები და ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები, ხოლო მათი ფარგლები განისაზღვრება მათი შექმნის და რუსეთის შემადგენლობაში მიღების დღეს არსებული საზღვრებით. მანამდე უკრაინის ამ 4 რეგიონში ჩაატარეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები რუსეთთან შეერთების საკითხზე. პუტინის მიერ ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირება 3 და 4 ოქტომბერს განახორციელეს დუმამ და ფედერაციის საბჭომ. 4 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოსცა განკარგულება, რომლითაც იურიდიული შედეგების არ მქონეთ გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ 2014 წელს ყირიმის და 2022 წელს დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილებები. რუსეთის პრეზიდენტმა ამ ტერიტორიების ანექსიამდე მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას არ ცნობს საერთაშორისო თანამეგობრობა, ერთადერთი ვინც მოსკოვს მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩრდილოეთ კორეა. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ელჩების დონეზე მიაღწიეს კომპრომის სანქციების მერვე პაკეტზე, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ უნდა ამოქმედეს უკრაინის კიდევ 4 რეგიონის ანექსიის გამო. სანქციებს შორის რუსული ნავთობის ფასის ზედაზღვის დაწესება და მესამე ქვეყნებში გაყიდვის შეზღუდვა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა დღეს განაცხადა, რომ სანქციების ახალი პაკეტი კიდევ უფრო შეზღუდავს რუსეთის საექსპორტო შესაძლებლობებს. ბორელის ინფორმაციით, სანქციები შეეხება რუსეთისთვის დასავლური ტექნოლოგიების მიწოდებასაც, მათ შორის ელექტრონიკის, საავიაციო ტექნიკის და ქიმიური ნივთიერებების იმპორტს. გარდა ამისა, ევროკავშირის სანქციათა ახალ პაკეტში მოხვდებიან ფიზიკური პირები, რომლებსაც უშუალო კავშირი აქვთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარებასთან. მოგვიანებით გამოქვეყნდება ოფიციალური ტექსტი, რომლის მიხედვითაც საბოლოოდ გახდება ცნობილი, თუ კონკრეტულად რომელი სფეროები და რომელი ფიზიკური პირები შევიდნენ ევროკავშირის სანქციათა მერვე პაკეტში. წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ ჟენევაში განახლდა საერთაშორისო დისკუსიები. 56 რაუნდის მიმდინარეობა დღეს რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მისი ინფორმაციით, პროცესის განახლება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს მხრიდან თანათავმჯდომარეთა აქტიური ჩართულობით და მათი ძალისხმევით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისის დელეგაციამ ჟენევის დისკუსიის ამ რაუნდზე მთავარ ყურადღებას ისევ დაუთმობს რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებას. გარდა ამისა, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობას. თბილისის დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის გარდა ჟენევის დისკუსიებში მონაწილეობენ რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების წარმომადგენლები. ასევე შეხვედრაში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების წინა 55 რაუნდი 2021 წლის დეკემბერში გაიმართა და მაშინვე შეთანხმდა, რომ 56 რაუნდი იმავე წლის მარტში ჩატარდებოდა, თუმცა დღემდე ეს შეხვედრა არ გამართულა და ამის მიზეზი იყო უკრაინაში რუსეთის შეჭრა. სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი მოსალოდნელი 5.5% ნაცვლად 8.8%-ამდე გაიზარდა, რაც მსოფლიო ბანკის განმარტებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის შეფასებით, ამას ხელი შეუწყო შიდა მოთხოვნის აღდგენამ და ფულადი გზავნილების მაჩვენებლის ზრდამ. ამასთან მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ მომავალ 2023 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შენელდება სავარაუდოდ 4.2%-ამდე. რაც ასახავს 2022 წელს მძლავრი აღდგენის სტიმულის შესუსტებას, ევროკავშირში ეკონომიკური ზრდის შემცირებას და 2023 წელს რუსეთში წარმოებული პროდუქციის მოცულობის მოსალოდნელზე მკვეთრ ვარდნას. მსოფლიო ბანკის შეფასებითვე 2023 წელს მოსალოდნელია ფასების ზრდის ტენდენციის კლება, რადგან მოთხოვნა შემცირდება და გრძელვადიანი ფიქსირებული ფასის კონტრაქტები სავარაუდოდ ხელშეუწყობს საქართველოში ენერგომატარებლების ფასით გამოწვეული შოკების შერბილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც უკრაინიდან განახლდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, მათ შორის ხორბლის ექსპორტი თურქეთის და გაეროს შუამავლობით, მსოფლიო ბაზარზე ამ პროდუქციის ფასმა შედარებით იკლო. ეს აისახა საქართველოზეც, სადაც ბოლო მონაცემებით გაიაფებულია ქვილის ფასი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბაზრის უმეტეს ნაწილში პროდუქტი, პური კვლავ ძველ ფასად, გაზრდილ ფასად იყიდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე, რომელიც ამჟამად 11.5%-ია, ერთ-ერთი ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ზრდამ სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც ყველაზე მეტად 32.8%-ით სწორედ პური და პურპროდუქტებია გაძვირებული. რატომ არ აისახება საქართველოში ფქვილის გაიაფება პურის ფასზე? თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ხორბალსა და ფქვილზე მსოფლიოში ფასი შემცირდა და ეს ტენდენცია უკვე აისახა ქართულ ბაზარზე. 50 კილოგრამიანი ერთი ტომარა ფქვილის ფასი 10-12 ლარით არის შემცირებული. პურის მსხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძე ამბობს, რომ დაახლოებით 10 დღეა ძირითადად თბილისში მდებარე საცხობების ნაწილმა ზოგიერთი სახეობის პურზე ფასი 10 თეთრი შეამცირა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ფასის კლება სამომხმარებლო ბაზარზე ამ დრომდე არ ასახულა. დოლიძის თანახმად, დაახლოებით 500 გრამიანი პურის გამოცხობა საწარმოებს 90-დან ლარი და 20 თეთრამდე უჯდებათ. აქედან პურის ფასში დაახლოებით 30% შეადგენს გამოსაცხობად საჭირო ენერგომატარებლების ღირებულება.
აქ ერთი მეორეზე აგებული თვითღირებულებაში ენერგომატარებლები, ხელფასები, ბენზინი მოგეხსენებათ, ნებად რაფასიც არის ჩვენთან და ყველაფერი ერთად. თუმცა მიუხედავად ამისა, წარმოებებმა თბილისში განსაკუთრებით ვამბობ ამიტომ შეძლეს და 10 თეთრიანი სხვაობით ზოგიერთ ასორტიმენტზე შეამცირეს პურის ღირებულება. თუმცა ძალიან ბევრმა მაღაზიებმა ფასთა ცვლილება არ ასახეს თავის მაღაზიებში. თუ შევადარებ ჩვენ სხვა ქვეყნებს, გინდათ აი მეზობელი ქვეყნები ავიღოთ, ეს არის აზერბაიჯანი, ეს არის სასომხეთი, ეს არის რუსეთი. ჩვენთან წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ პურზე ყველაზე სტაბილური და ყველაზე შედარებით დაბალი ფასი.
კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ფქვილის ფასის შემცირება სამომხმარებლო ბაზარზე უკვე აისახა, თუმცა მაღაზიებში პურის ფასმა არ დაიკლო. გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ პური 10 თეთრით გაიაფდება, ეს მათთვის დიდი შეღავათი ვერ იქნება.
პურზე არ დაკლებულა, სოფელში ცხოვრობ ხოლმე, რაიონში არ ვეცი. იგივე ფასია, 10 დოლარის დაკლება მოქმედებს, არც საწოვის და არაფერი. დადებულ ფასებს არ აკლებენ მაღაზიებში.
10 თეთრით იკლებს პურიო, მაგრამ 10 თეთრი დიდი შეღავათი არ არის, არაფერი ჩვენის ანა დანადგურებული ხალხისთვის რა არის 10 თეთრი.
არაფერი არ გაიაფთა.
შავპურს ჭამ. წლებია უკვე და მაგნიტში ღირს ლარი და 40 და ის ერთი პატარა მაღაზია არის, იქ აღირს ლარი და 30.
კახეთში საბიტუმო მაღაზიებში, იქ სადაც ფქვილი ტომრებით იყიდება, ადასტურებენ ინფორმაციას, რომ ფქვილზე ფასმა დაიგლო. ორი კვირის წინ თუ ერთი ტომარა პირველი ხარისხის ფქვილი 90 ლარამდე ღირდა, ახლა მისი ფასი 78-80 ლარია. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის დირექტორი ლევან სილაგავა ამბობს, რომ ფასის კლება უკავშირდება რუსეთში ხორბლის უხმოსავლიანობას და უკრაინული დერეფნის მუშაობას. საერთაშორისო ბაზარზე ზაფხულის დასაწყისში თუ ერთი ტონა ხორბალი $400-ზე მეტი ღირდა, ახლა ფასი $320-ამდე შემცირდა. მალხაზ დოლიძე ვარაუდობს, რომ უახლოეს მომავალში ხორბალსა და ფქვილზე ფასი აღარ შემცირდება.
ჩვენ ველოდებით იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხორბლის დერეფნის მუშაობა გაგრძელდება, ნოემბრის თვეში პირველი 6 თვე გადის და უნდა გაგრძელდეს, იქ მონაწილეობს რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი და გაერო. შესაბამისად, არ თუ გაგრძელება იქნება მიღწეული, სტაბილური რობა შენარჩუნდება, ნუ მათ შორის რეგიონალურად და მსოფლიო ბაზრებზე და ნუ ეს რა თქმა უნდა სტაბილიზაციას გამოიწვევს.
პური საქართველოში ერთ-ერთი ძირითადი საკვები პროდუქტია. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასის ზრდამ გასული წლის შემოდგომიდან დაიწყო. ფასმა კიდევ მოიმატა რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. გასული წლის ზაფხულში საქართველოში ეგრეთ წოდებული სოციალური პურის ფასი 90 თეთრი იყო. დღეს 480 გრამიანი პური ლარი და 30, ლარი და 40 თეთრი ღირს. გაცილებით მეტია ეგრეთ წოდებული საგემოვნო პურის ფასი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2022 წლის სექტემბრის მონაცემებით ქვეყანაში ყველაზე მეტად, თითქმის 33%-ით პური და პურპროდუქტები გაძვირდა. ამავე ინფორმაციით, სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 0.8%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 11.5%-ი შეადგინა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, რატომ არ აისახება საქართველოში ფქვილის გაიაფება პურის ფასზე ყოველ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არსებობს დროებითი სამთავრობო კომისია, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით იკრიბება და მისი კომპეტენცია საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირება. ეს კომისია ყოველი ასეთი სხდომის შემდეგ აქვეყნებს მონაცემებს იმის შესახებ, თუ რამდენი თანხაა დახარჯული ამა თუ იმ საჭიროებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ასევე იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებებია მიღებული. კომისიის ბოლო სხდომის შინაარსზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა. მიღებულია გადაწყვეტილებები. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევისა და სტუდენტების 2022-23 სასწავლო წლის დაფინანსების გაგრძელების თაობაზე. ასევე შეხვედრის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს წარმოადგენდა სოფელ ზარდიანტკარში დაზიანებული სახლების აღდგენის მიზნით სახელმწიფო უწყებების და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების მიმდინარე საქმიანობისა და სამომავლო ქმედებათა კონკრეტული გეგმების განხილვა. კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში თეახლედიანმა განაცხადა, რომ
კომისია დასახალ კონკრეტული ქმედებათა შემდგომი გეგმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სოფელ ზარდიანტკარში ომით დაზიანებული სახლების აღდგენასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილებები გამყოფი ხაზის მოსახლეობის გათხობით უზრუნველყოფის ფინანსური მხარდაჭერის თაობაზე, ისევე როგორც სტუდენტებისთვის 2022-23 სასწავლო წლის უმაღლესი განათლების დაფინანსების შესახებ.
სექტემბრის დასაწყისში ხელისუფლების წარმომადგენლები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოქალაქეებს შეხვდნენ. გორის უნივერსიტეტში შეხვედრის დროს იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა იულია ხარაშულმა მთავრობის წევრებს ენერგო ვაუჩერების დაფინანსების გაზრდა შესთავაზა. მისი თქმით, გაძვირებული პროდუქტების ფონზე ვაუჩერების დაფინანსებაც უნდა გაიზარდოს. გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები ბოლო წლებია ზამთრის პერიოდში 200 ლარიან ვაუჩერს იღებენ. თანხას მოხმარებული ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადის დასაფარად იყენებენ.
2022 წლის ზამთრიდან გაზეთ გაძვირდა ელექტროენერგიის საფასურიც გაძვირდა და მით უმეტეს იმ რეგიონებში, სადაც ცხოვრობენ კონფლიქტის პირა სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში და ჩვენი დევნილებით სადაც ცხოვრობენ, ეს 200 ლარი მაშინაც არ ყოფნოდა და ახლა გაზრდილი თანხი ჩვენ ვფიქრობ, რომ პროპორციულად აუცილებლად უნდა გაიზარდოს თანხა ვაუჩერის და ეს ვაუჩერი არათებერვლის ბოლოს უნდა იყოს გაცემული, არამედ ზამთრის დასაწყისში.
დროებითი სამთავრობო კომისიის 4 ოქტომბრის სხდომაზე განიხილეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ომის შედეგად დაზიანებული სახლების აღდგენის საკითხი. გადაწყვეტილია, რომ 28 სახლს აღადგენენ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ირაკლი ქარსელაძის განცხადებით სახლების აღდგენა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება.
სოფელ ზარდიანტკარში 28 მიტოვებული სახლის რეაბილიტაცია განხორციელდება, მთლიანობაში 1.800.000 ლარის ღირებულების არის აღნიშნული პროექტები, რომელიც უკვე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება და შესაბამისი რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ მოსახლეობას შეეძლება დაუბრუნდეს.
წლების განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები ზარდიანტკარელებს პირდებოდნენ, რომ სახლების აღდგენას დაიწყებდნენ. 2012 წლიდან, მას შემდეგ რაც სოფლის მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ სახლებს დაუბრუნდა, მათ სულ ესმოდათ, რომ სახლების აღდგენა დაიწყებოდა. ამისთვის იქმნებოდა კომისიები და ყოველწლიურად ითვლიდნენ ზარალს. ხელისუფლების წარმომადგენლები სექტემბრის დასაწყისში ჩავიდნენ სოფელში და იქ მცხოვრებ ადამიანებს პროექტები ჩაუტანეს. ზარდიანტკარელი ციცოელიკაშვილი ამბობს, რომ ამის შემდეგ მცირეოდენი იმედი მიეცათ.
გაგვაცნეს ჩვენი სახლების რეაბილიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, რა ფაზაშია და როგორ მიმდინარეობს, რომ მომავალი წლიდან დაიწყება ჩვენი სახლების რეაბილიტაცია.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის სოფლებიდან ოკუპაცია ზარდიანტკარში ყველაზე მეტხანს გაგრძელდა. ოჯახების დიდი ნაწილი გორში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში გაიხიზნა, სადაც 2012 წლამდე ცხოვრობდა. ოჯახების ერთი ნაწილი სოფელს დაუბრუნდა და ნახევრად დანგრეულ სახლებში გააგრძელა ცხოვრება. ნაწილი კი საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო ისევ საბავშვო ბაღში უსტატუსო დევნილად ცხოვრობს. რამდენიმე ოჯახის სახლი საერთოდ დამწვარია და სოფელში დაბრუნებას ვერ ახერხებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის გარდა საქართველოში ბათუმი არის ქალაქი, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებნი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ურჩივიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადატვირთულობას. თუმცა ბათუმის შემთხვევაში მხოლოდ გადატვირთულობა არ არის ის პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ მოქალაქეებს აწუხებთ. უფრო მეტ, ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი უკმაყოფილოა მუნიციპალური ავტობუსების მუშაობით. სოციალურ ქსელში წერენ, რომ ავტობუსები იმდენად გადატვირთულია მგზავრებით, რომ ქალაქში გადაადგილება შეუძლებელი გახდა. იმასეც წერენ, რომ ზღვისპირა ქალაქში ყვითელი ავტობუსები მოძოლდა, მავნე გამონაბოლქვით ქვით ქალაქს აფინცურებს და ამ ტრანსპორტით მგზავრობა საფრთხის შემცველია. ბათუმელმა ნესტან ნიჟარაძემ, რომელიც მუნიციპალური ავტობუსებით ყოველდღე მგზავრობს, სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე ბათუმის მერია ნიშნა და დაწერა. დაამატეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კატასტროფული მდგომარეობაა ქალაქში. ამ სტატუსს ბათუმელების არც თუ მცირე რაოდენობა გამოეხმაურა. ნაწილი წერს, რომ წვიმიან ამინდში ავტობუსში იმდენი ხალხია, რომ ფეხით უწევთ გადაადგილება. სხვანი წერენ, რომ არამარტო წვიმიან ამინდში ამ მგზავრებით სავსე ავტობუსები, გადატვირთული გაჩერებები და სხვა. და ზოგადად ქალაქი ვეღარიტევს ადამიანების ამდენ რაოდენობასო. თავად ნესტან ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ
გაუმართავია, გადატვირთულია ძალიან და ვფიქრობ, რომ რაოდენობაც არ ყოფნის. გაჩერებაზეც დიდი ხანი შეიძლება მომიწიოს დგომა. ამავდროულად ყველა ადგილზე არ მუშაობს საინფორმაციო დაფა, სადაც თქვა კითხულობ, რამდენ გაჩერება შემოვა ესა თუ ის ნომერი. კიდევ არის ის მინუსი, რომ ყველა გაჩერებასთან არ არის გადახურული ეს გაჩერება. ძირითადად ეს გადატვირთვა და ძალიან პრობლემატური მომენტი არის, როცა სკოლა იწყება, როცა სკოლა მთავრდება.
მუნიციპალურ ავტობუსებში მგზავრების რაოდენობის გაზრდა არამარტო სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. ზაფხულში ტურისტულ სეზონზე მუნიციპალურ ავტობუსებზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა. მით უფრო მაშინ, როცა ბათუმის ქუჩებში ზაფხულის ცხელ დღეებში ავტომობილები გრძელ საცობებში იდგნენ. ნესტან ნიჟარაძე ამბობს, რომ გონიო კვარიათის ავტობუსზე, რომელიც ბათუმის მიმართულებით მოძრაობს, მგზავრობა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო.
საოცარი მდგომარეობა იყო. აი, შემიძლია ვთქვა, რომ მასამ შემიყვანა და მასამ გამომიყვანა ავტობუსიდან. აი, ფიზიკურად ხელის მოსაკიდებელი ადგილიც კი არ არის, ზეროზერო რაღაცა დაეხმო, აღარ ლაპარაკო ვთქვათ დასაჯდომ ადგილზე და ჩვენთან ძალიან ძველია, უკვე ალბათ სადღაც 15 წლის ტრანსპორტი მაინც არის ეს ყვითელი ავტობუსები, ხო? რაღაცა მგონია გზადაგზა იშლება, რა ვიცი, იმედია გამოასწორებენ.
ბათუმელი სოფოშღენტი, რომელიც ტურისტულ ბიზნესშია, ამბობს, რომ წელს, როცა ზღვისპირა ქალაქს დიდი რაოდენობით ვიზიტორი ეწვია, ბათუმის მთავარი პრობლემა საცობებთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართაობა იყო.
მე მიწევდა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ტურისტებთან, რომლებიც აეროპორტიდან მოდიან, ხო, ან სხვადასხვა ლოკაციიდან და მათთვის იყო გაუგებარი, რომ ჩამოდის იმ ადგილზე, ვთქვათ, საჩეულიათ საფასურის, ვთქვათ, მუნიციპალური ტრანსპორტით უნდა გადაადგილება ღამის ათებში არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ტურისტი ჩამოდის, მას კონდეს კონკრეტული რუკა, კონდეს ხელმისაწვდომობა, ადვილად უნდა იპოვოს, როგორ უნდა გადაიხადოს მუნიციპალური ტრანსპორტით, რომ დატვირთვა ავტომანქანების იყოს ძალიან ნაკლები. ან ტურისტებმა არ იმოძრაონ საკუთარი ავტომობილებით ქალაქში და კიდევ უფრო რთული ვითარება არ გართულა.
2014 წლის მონაცემებით ბათუმში 150,000-ზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. ბათუმის მერიის მონაცემებით ეს რიცხვი დღემდე 30,000-ით გაიზარდა. ახლა ბათუმში 180,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ავტობუსები რომ მგზავრებით გადატვირთულია, ეს კარგად იცის ბათუმის მერიის საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის განყოფილების უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ. მისი თქმით, ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობაზე მოთხოვნა იზრდება, რადგან ქალაქში რამდენიმე ქუჩაზე ავტობუსები სპეციალურად გამოყოფილ ბასლაინებზე მოძრაობენ და ბათუმელები უპირატ უპირატესობას სწორედ ავტობუსებით მგზავრობას ანიჭებენ. ამის გამო, როგორც ემზარ ქავჟარაძე გვეუბნება, გასულ წელს ქალაქის მერიამ 40 ახალი ავტობუსი შეიძინა. ახლახან დასრულებული ტენდერით კი კიდევ 65 ახალ ავტობუსს შეიძენს.
რამდენიმე თვეში დაიწყება ბათუმში უკვე მოწოდება ეტაპობრივად, რომელიც სრულად ჩაანაცვლებს იმოძველებულ ავტობუსებს და შესაძლებლობას მოხსენებს, რომ დამატებას მოხდეს რამდენიმე ხაზზე ავტობუსის. ახლა ავტობუსები შემოსასწრებლად მოხდება თვითონ ამ სამარშრუტო ქსელის გადახალისებაც, რომ სად თქვათ მეტი მგზავრი იქეთ მეტი ავტობუსი, რაღაც ქუჩების სრულები მოხდეს ამ სამარშრუტო ქსელში, რომ მაქსიმალურად მოგებული იქნას მოსახლეობაზე ახალი სატრანსპორტო საშუალებები და თლიანად ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ბათუმში ახლა სხვადასხვა სატრანსპორტო ხაზზე 160 მუნიციპალური ავტობუსი მოძრაობს. ძველი ავტომობილების ახლით ჩანაცვლების შემდეგ კი ქალაქს უახლოეს მომავალში საერთო ჯამში მხოლოდ 10 ახალი ავტობუსი დაემატება და ჯამში 170 იქნება. როგორც ემზარ ქავჟარაძე ამბობს, ბათუმის სატრანსპორტო სისტემა 2030 წლამდე მთლიანად უნდა შეიცვალოს. ცვლილება ხდება სტრატეგიული დოკუმენტით, რომელიც 2018 წელს გაეროს განვითარების ფონდის დახმარებით შემუშავდა და დამტკიცდა. მწვანე ქალაქების სახელით ცნობილი სტრატეგიული დოკუმენტი სატრანსპორტო სისტემის მთლიანად შეცვლას გულისხმობს იმგვარად, რომ კერძო ავტომობილების მოხმარება შემცირდეს და მოქალაქეებმა არჩევანი ეკოლოგიურ და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე შეაჩერონ.
უნდა მოხდეს ავტობუსების ჩანაცვლება, უნდა მოხდეს სატრანსპორტო სამარშრუტო ქსელების ოპტიმიზაცია. შემდეგ არის ეტაპი, რომ უნდა მოხდეს პარკირების ახალ სისტემაზე გადასვლა, ეს არის საათობრივი ფასიანი პარკირება მთლიანად ქალაქის ტერიტორიაზე. დასრულ დამუშავება ჯიაიზეთანაც ბათუმში ველო გადაადგილების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც ტრიანად მოიცავს უკვე ახალაქს ველო გადაადგილებისთვის ახალი მარშრუტები მოეწყობა და ახალი სადგურები გაჩერების და ესევე არის ამ გეგმის მიხედვით ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე რომ გადაიქცეს საფეხმავლოდ. ეს ეტაპობრივად 2023 წლამდე დასრულდეს.
ოთრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ცეკალორტკი ფაინტეს ბათუმის მერიის საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო პოლიტიკის სამსახურის უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ. თავად ეს რეპორტაჟი ეხებოდა გადატვირთულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ქალაქ ბათუმში. ბათუმი თბილისთან ერთად არის საქართველოს იმ ქალაქებს შორის, სადაც განსაკუთრებით მოიმატა უცხოელების რიცხვმაც. თავდაპირველად ეს მოხდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ და ბოლო პერიოდში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინაში ომისთვის გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია. როგორც ცნობილია, საქართველო-რუსეთის სახმელეთო საზღვარზე იყო მრავალ კილომეტრიანი რიგი რუსეთის მოქალაქეების ავტომანქანებისა. ისინი სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლას ცდილობდნენ და ბევრი მათგანი გადმოვიდა კიდეც. ჩრდილოეთ კავკასიის საბაჟო სამმართველომ დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ამ მომენტისთვის რუსეთ-საქართველოს საზღვართან მსუბუქი ავტომანქანების რიგი აღარ არსებობს და შესაბამისად, როგორც ეს უწყება აცხადებს, ამ დროისთვის საზღვართან აღარ არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში გამგზავრებას აპირებდნენ. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ჩრდილოეთ ოსეთში მიღებული განკარგულება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ამ რეგიონმა ჩაკეტა ფედერაციის სხვა რეგიონების მცხოვრებთათვის ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შესვლა და შესაბამისად შეიზღუდა ჩრდილოეთ ოსეთის გავლით საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლა. ყველაფერი კი უკავშირდებოდა სწორედ ნაწილობრივ მობილიზაციას. ჩრდილოეთ ოსეთში საგანგებო პუნქტიც კი გაიხსნა მობილიზებულებისთვის და რუსეთის მოქალაქეებს იქ უმოწმებდნენ საბუთებს და იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი ექვემდებარებოდნენ პუტინის მიერ გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას, სამხედროები მათ საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობას არ აძლევდნენ. ჩრდილოეთ ოსეთის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 3 ოქტომბერს გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემებით და მონაცემების მიხედვით ერთი კვირის განმავლობაში საქართველო-რუსეთის საზღვარი ლარსის მონაკვეთზე თითქმის 70,000-მა ადამიანმა გადაკვეთა ან გადმოკვეთაო. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.